a sestry. V neděli po Vánocích, v září vánočních stromků a za zpěvu koled, se slaví svátek svaté rodiny. Život svaté rodiny je vykreslen v evangeliu a v liturgii se vybírají postupně tři příběhy. Ten první je dnes. Ježíš je uveden do chrámu, představen Hospodinu. Loni se četlo evangelium na tento svátek. Josef je vzbuzen v noci, utečte, bere Marii a Ježíška a prchají do Egypta. A příští rok bude obrázek, 12letý Ježíš se ztratí v Jeruzalémě a Josef s Marií ho hledají. Tyto obrázky vám jsou důvěrně známé. Jsou vzorem pro rodiny vaše. Rodina, to jsou děti, to jsou manželé a to jsou staří lidé. A tak si řekněme některé obrázky z vašich rodin. Budou radostné i bolestné. Budou povzbudivé i varovné. Dítě do chrámu. Co pak to máte za chlapečka? Ptám se manželů, kteří už mají děti velké. To máte svého? Ne, to jsme si vypůjčili. Z domova, z kojeňáku. Držel se nové maminky, ptám se, jak se jmenuješ? Otík. Kolik mu je? 3. Chudera chlapec. Sirotek po žijící matce. Očima široce rozevřenýma hleděl na ozářený kostel. Viděl jej poprvé. Bude to i naposledy? Kdo pak mu v děcáku bude kdy vypravovat o dobrém Ježíšovi? Letošní Vánoce prožil sladce. Malý sirotek po žijící matce. Kolik takových sirotků je? Nebudou uvedeni do chrámu. Když se nad tím zamýšlel zbožný učený Gmeindr, založil vesničky SOS a tam o tyto opuštěné děti se stará vždycky nová maminka, žena statečná obětavá, dostane 10 cizích dětí a ona jim je matkou. Vzpomeňme na ně s vděčností a na každou ženu, která se takových opuštěných dětí ujme. Ztratit všecko a prchat do Egypta. A tu zasně vyskočí jiný obrázek. Jak to byla šťastná rodina, teď on se jmenoval i král a žili si královsky. 5 dětí a pak se začne řítit neštěstí. On zahynul tragicky v havárii, ona dostala najednou rakovinu a před 40. rokem zemřela. 5 sirotků. Kdo se jich ujme? Kdo jim dá chleba? Budeš jim otcem? Budeš jim matkou? Ta nejstarší vyšla ze školy. Já se budu o své 4 sourozence starat. A stará se. Dobře. Teď už by se mohla vdát. Měla chlapce. Ale pak se rozhodla, víš, když si já vezmu tebe, oni jsou ještě mladší. Kdo se o ně bude starat? A zřekla se té partie a žije pro ně. Statečná mladá žena. A do třetice. Hledat ztracené dítě. Oba rodiče jsou velmi zbožní. Oba doktoři. On zpívá v kostele žalmy, ona denně u svatého přijímání. Chlapci mě ministrovali, to byla radost. Oba ve škole výborní, oba vzorem pro druhé. Ale dnešní svět je odkřesťaněný svět. Odešli studovat. On první rok z vyznamenání, všecko v pořádku. Druhý rok si udělal známost. Kdo začne milovat, přestane studovat, propadl. Začal žít rozmařile, vyloučili ho. Našel si zaměstnání, zpronevěřil peníze, byl propuštěn. Šel na vojnu, tam se pokusil o útěk, byl zavřen. A druhý, ten studoval, dostudoval, ale chtěl vést sladký život. A tak kouří a pije a přitom také trochu pracuje. Proč pán Bůh takovou zbožnou rodinu takto trestá? Nelámu nad nimi hůl. Kdyby se děcko sebevíc zkazilo, tva musí pro něj nechat srdce otevřené. Vlastní matka a kněz. A proto jsem jim k Vánocům napsal bez vyčítky, že je mám rád. Tak to jsou děti. Druhý komponent rodiny jsou manželé. Budeme spolu snášet dobré i zlé až do smrti, tak to slibují u oltáře. A zas vyskočí obrázek. On je vedoucím prodejny textilu. Žili spolu šťastně, děti mají hodné. A pak se stalo neštěstí. Paní byla na operaci, a přihodilo se to, co prý se stane jednou v 10 000 případech. Nějaký poranili důležitý nerv. A pak začala postupně ochrnovat. Nemohla chodit. Pak ztrácela řeč, oslepla, ležela jak Lazar celé roky na lůžku. Dal si jí do pokoje vedle prodejny a u ruky zvoneček. Tím prstem stisknout tlačítko to ještě dokázala. Dost často během půl dne. On vždycky se omluvil kupujícím, jí posloužil a pracoval dál. Konečně zemřela. Řekl, já jsem jí měl nakonec raději, než v letech naší mladé lásky. A člověk by byl před ním smekl, takovou úctu. Ale viděl jsem jiný obrázek, volali mě zaopatřovat. Ta žena už také dlouho stonala. A teď to bralo prudký konec. Zaopatřil jsem jí, brzy jí zvonili umíráčkem, ale muž nebyl doma. A děti byly ve škole, a tak jsem šel honem ho hledat. Našel jsem ho v lese, tam se bavil se svou novou láskou. Pak se říkalo, že ji otrávil. Přišel za mnou a řekl, až budete u hrobu mluvit, vyvraťte to, já jsem jí žádný jed nepodal. Řekl jsem to. Ale řekl jsem také, že člověk neotravuje druhého jenom jedem. Že každá nedbalost, každé tvrdé slovo, každé ukřivdění otravuje druhému život. Mám knihu Šest žen Jindřicha VII. Vládce má být vzorem. Ale tento anglický král vzorem nebyl. Svou manželku zapudil, vzal si druhou. Tu nechal brzy popravit, že mu byla nevěrná a hned do týdne po popravě vzal si třetí. Ta umřela při porodu, vzal si čtvrtou, tu nechal také popravit. Pátou propustil a šestá by byla popravena taky, kdyby on nebyl umřel dřív. Je to varovný příběh. Dneska krále nemáme. Mluvčími národa jsou básníci. Umřel jeden revoluční básník a za jeho rakví kráčelo 7 vdov. 7krát se rozvedl. Je to příklad pro národ. Ještě jeden příklad. Byla mladá a hezká a muži jí to říkali. A tak si řekla, že opustí svého hodného muže, že to je život jednotvárný a začala žít sladkým životem. Vzala si jiného. Ten jí utratil všechny peníze, pak jí opustil v době, kdy dostala zákeřnou nemoc. A ten první muž, kterého ona opustila, jí říkal Sládkovi verše. Hleď si dál, kam touha tvoje táhne tebe teď. Nestačí ti srdce moje, hledej jiné, leď. Ale až se mraky sklenou, tam, kde teď je jas, speru ti svou skrvavenou, vrať se ke mně zas. Vrátil se k ní on, v nemocnici jí navštěvoval, všechno odpustil. Člověku to připomnělo román ze Šumavy, Klostermanův, Ecce Homo. On, zbožný Šumavan, a ona, lehkomyslné mladé děvče. Ten život doma jí byl také jednotvárný, tak odběhla do světa. Potom se skrvavenou perutí jako marnotratný syn se vrátila a on jí přijal. Ani jednou jí nic nevyčetl. Zotavila se, otrnulo jí a utekla po druhé. A on zas na ní čekal. I po druhé jí opustil. A příběh končí, ona mu utekla po třetí. A lidé říkají, to je hlupák. Ale on se modlí k Bohu, aby se vrátila. Manželé mezi sebou. To, co říkají před oltářem, to je přísaha. Ale dnes se slovo nebere tak vážně. A konečně jsou ještě staří lidé v rodině. Jaký je jejich úděl? Musel jsem nedávno navštívit rodinu, nevěděl jsem, že jsou všichni v práci a doma je jen babička 95letá. Zvoním po druhé, po třetí. Konečně se bránka otevřela, babička se omlouvá, víte, já musím po čtyřech. Já už nemohu chodit. Politoval jsem jí, do její světničky zašel, všecko čistoučké, vyprané, uspořádané. Jak pak se babičko má? Ale dobře, dobře se má. Dcera v létě mě vodí s vnučkou do kostela. Vrátím se unavená, ale duševně povzbuzená. Doma mě všecko vyperou. Každou sobotu mě vloží do vany, umyjí. Já se mám jako v ráji. A babička jim ještě pomáhá při té domácnosti. Vzpomněl jsem na jinou babičku. Dostala deformativní revmatismus. Prsty se jí obrátily nazpět. Neudržela v rukou nic. A její dcera jí 7 roků živila. Lžicí ráno kávu, potom v poledne jídlo, večer večeři, beze slova vyčítky. Starou bezmocnou maminku krmila. A porovnal jsem s obrázkem, který mě řekl jeden lékař. Volali mě do jednoho domu, říkají, dědeček už tak dlouho se trápí, k životu to není. Aby se netrápil, píchněte mu nějakou injekci. Víte, my už tu světničku tolik potřebujeme. Bratři a sestry, obrázky ze života svaté rodiny znáte. Obrázky obdobné z rodin vašich jsem vám vypravoval. Ptala se sestřička, která mě vede domácnost, co tak mám dneska vařit. Říkám, ale co byste vařila? Odpočníte si. V mrazničce máte zbytky od štědré večeře, v ledničce máte jídlo od včerejška a předvčerejška a tak to dejte dohromady, bude to bez práce, bude to pestré a ono nám to stačí. A když jsem přemýšlel, jaký duchovní pokrm vám mám dát, kněz je taky člověk, unavený. A co má pořád nového vařit? Takové zbytečky, drobečky jsem vám předložil. Můžete o nich přemýšlet, nebudou marné. A nakonec přání, aby vaše rodiny byly pevné a šťastné.